Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында АКШ президенты Украинаның НАТОга керү ниятен хуплады. Россия төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре бар. Бүген Россиядә хәрби чакырылыш башланды. Беренче тапкыр егетләрне 1 еллык хәрби хезмәткә алалар. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Грузия һәм Украинага иртәгә ачылачак саммитта бу план тәкъдим ителергә мөмкин. Россиядә хакимияткә хуш килмәгәннәрнең исемлеге электә булган, хәзер дә бар. Новосибирскидагы хәрби уку йортында Башкортстан егете Радмир Сәгитовның үлеме тикшерелә. Башкортстан әле дә хәрби хезмәткә иң күп кеше биегән төбәк булып кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәмбедә Романия башкаласы Бухареста НАТО саммиты ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәләләрнең берсе Украина белән Грузиягә әгъзалык планын тәкъдим итү. Американ президенты Джордж Буш Бухарестка барышлы Киевта тукталып, Украинаның НАТОга кушылу ниятенә хуплау белдерде. Али Гылмине тыңлыйк.
Американ президенты Киевта иң югары дәрәҗәдә кабул ителде. Моңа кадәр Бушның Украинада булганы юк иде. Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашудан соң Буш Украина һәм Грузиягә НАТОның әгъзалык планын алуда ярдәм вәгъдә итте. Украина һәм Грузия бу планга алынсын өчен мин кулымнан килгәнен эшләргә җыенам. Минемчә, бу НАТО әгъзаларының да Украина белән Грузияның да мәнфәгатендә, диде Джордж Буш. Ләкин Украинаның альянска кушылу юлында берничә киртә бар. Җитәкчеләр НАТО ишеген какса да, халыкның күпчелеге анда керергә теләми. Киевта бу уңайдан каршылык чаралары үтте. Тагын бер киртә Русия. Рәсми Мәскәү элекке совет илләренең НАТОга керүенә кискен каршы. Ниһаят, альянс әгъзалары арасында да фикер каршылыгы бар. Әйтик, Германия белән Франция бу ике илгә әгъзалык планын бирүгә каршы чыга. Альянс үз карарларын бар әгъзаларның да килешүе белән кабул итә. Шуңа күрә Украина белән Грузия бу юлы максатына ирешмәс сыман. Ул арада бу планны элегрәк эләктергән Албания, Хорватия һәм Македония Бухарест саммитында инде тулы хокуклы әгъза булырга өметләнә. Беренче икесенең өметләре шактый зур булса, Македониягә аның күршесе Греция аяк чалыр дип көтелә, бәхәсле исеме аркасында. Җыенның көн тәртибендә тагын бер мөһим вә каршылыклы мәсьәлә бар – Әфганстан. Кушма Штатлар һәм Британия башка әгъза илләрне дә көньяктагы кайнар Хилманд вә Кандагар вилаятләренә гаскәр җибәрергә өнди. Әлегә селкенүче юк. Германия белән Италия безгә төньякта да яхшы ди, ә Канада, Холланда, Романия кебек илләр гомумән булган гаскәрләрен дә чыгару турында уйлана. Ниһаят, НАТО башын авырттырган тагын бер мәсьәлә – Русия.
President Putin has said that he will attend the summit.
Президент Путин саммитка киләм диде. Әлбәттә, ул Косово, НАТОның киңәю турында сүзен әйтми калмас. Ләкин шушы мәсьәләләрдә каршылыклар аркасында НАТО белән Русияның башка өлкәләрдәге хезмәттәшлегенә зыян китерергә ярамый, диде НАТО башлыгы Яп Дехуп Схафер.
NATO and Russia have made in a number of other areas.
Бухарест саммитыннан соң Буш Хорватия аннары Сочига юл тотачак. Анда ул Путин белән очрашып, аны бәлки соңгы тапкыр Американың Европада ракета калканын урнаштыру ниятенә күндереп карарга тырышачак. Бу ике жетекшинин заманында биргелеп балык туткан чаклары бар иде. Диңгиз хавасы бу жолу ярдәм итерме әйтүе кыйын. Ракета калканы, Косово, Украина, Грузия мәсьәләләрендә Вашингтон белән Мәскәү карашлары бүген бер-берсеннән шактый ерак тора.
Инде әйтелгәнчә, НАТО-ның Бухарест очрашуында Украина һәм Грузия үзләренә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителәр дип көтә. Шул план аша алар якын я ерак киләчәктә НАТО-да тулы әгъза булырга омтыла. НАТО-ның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Инглишчә membership action plan, кыскача MAP дип аталган шушы план тулы әгъзалыкны һич кенә гарантияләмәсә дә, аңа ирешүдә мөһим бер адым санала. Әлгә кадәр мапта катнашкан һәр ил я НАТОга инде кушылды, я кушылырга тора. Беренче мәртәбә әгъзалыкка ирешү планы 1999 елда эшләнде. Ул чакта Төньяк Атлантик саклану пакты үзенә эш элекке коммунист илне Чехия, Польша һәм Маҗарстанны алды. Ә менә калган 9-ына Албания, Булгарстан, Эстония, Латвия, Литва, Румания, Македония, Словакия һәм Словенияга нәкъ менә мап тәкъдим ителде. Ягъни алар үзләрен НАТО әгъзасы булырлык хәлгә китергә тиеш иде. Әгъзалыкка ирешү планы шушы саклану берлегенә кушылырга теләгән илләр өчен төрле киңәшләр, ярдәм, гамәли яклау программа булып тора. Европадагы иминлек өлкәсендәге белгеч Алистер Кэмерон:
Мап
ул илнең хәрби реформалар өлкәсендә дә, гомумән демократик вә сәяси үсештә дә нинди тәрәккыяткә ирешүен күрсәткән төрле критерийләр җыелмасы ди. Җыеп әйткәндә, хәрби өлкәдәге реформалар, хәрби секторны НАТО стандартларына күтәрү, кораллы кешеләрне демократик контрольгә алу, ягъни гаскәрне мөстәкыйль бер сәяси кеше булудан арындыруны аңлата. НАТОдагы әгъза илләр бар милли вә җир бәхәсләрен тыныч юллар аша хәл итәргә, үзләренең кеше хукукларын һәм канун хакимиятен тануын күрсәтергә, социаль гаделлек һәм икътисади иреклекне якларга тиеш. Яңа бер илнең НАТОга кушылуы шулай итеп, гади арифметик берләшүне түгел, ә ниндидер уртак бер стандартлар, уртак кыйммәтләр, уртак карашлар нигезендә берләшүне аңлата. Нәмзәт илләренә шулай итеп алдан ук НАТО гарантияләгән иминлекне гади кулланучы буларак түгел, ә ул иминлекне гамәлгә куючы итеп әзерлиләр. Әгәр дә яңа әгъза уңышлы, файдалы, эффектив берлектәш булырга теле икән, ул саклану берлегендә дистәйллар дәвамында урнашкан принципларны кабул итәргә тиеш булачак. Әгъзалыкка ирешү планы гомуми стандартлар, критерийлар җыелмасы булса да, һәр илгә ул аның үзенчәлекләренә карап әзерләнә. МАПны 1999 елда алган 10 илдән 8-е инде НАТОга кушылды. Албания һәм Македония чакыруны шушы көннәрдә Бухарестта алыр дип көтелә. Алар белән бергә Хорватиядә була ала. Аңа әгъзалыкка ирешү планы 2002 елда тәкъдим ителгән иде. МАП асылда НАТО тарафыннан теләсә кайчан бирелә ала. Аның өчен Бухарестагы төсле зур җыен үткәрү кирәк түгел. Шуңа да, әгәр дә Украина һәм Грузиягә андый план хәзер тәкъдим ителмәсә, бу әле бер нәрсәне дә аңлатмый. Әгъзалыкка әзерлек аларга соңракта бирелә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Русияның кайбер төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән кешеләрне, аеруча журналистларны, иҗтимагый оешма вәкилләрен күз уңында тоту, ягъни аларны күзәтү астына алу артканнан арта бара. Мисал өчен Мари иле республикасында хуш килмәгәннәрне махсус исемлеккә кертәләр икән. Мондый исемлек Русияның күп төбәкләрендә бар дип фаразлана. Татарстанда федераль иминлек хезмәтендә моны инкар да итмәделәр, кире дә какмадылар. Тулырак итеп уландыш харасыбыз сөйли.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне террорчылык яки экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнә бара. Мари илендә президентка, шулай ук эчке эшләр министрлыгына, федераль иминлек хезмәтенә хуш килмәгәннәрне террорчылар исемлегенә кертәләр икән. Билгеле булганча, 2 ел элек мартта Путин террорчылыкка каршы көрәш турында фәрман чыгарды. Һәм шуның нигезендә Мари илендә террорга каршы җирле комиссия төзелде. Республика президенты Леонид Маркелов җитәкләгән шул комиссияның бер эше булып нәкъ террорчы дип күздә тотылганнарны шул исемлеккә кертү тора. Сталин вакытында да нәкъ шундый исемлек төзелгән булган. Һәм анда ул чактагы сәяси режимга каршы торучылар кертелгән. Марийлер республикасында да шундый рахал булып чыга. Татарстанда андый исемлек бармы дип федераль иминне хезмәтенең матбугат үзәгенә шалтыраткач Эдуард Исмагыйлов булай диде.
Вы знаете, как-то комментировать нашу форму метода работы мы не можем. Говорить о наличии списка или в отсутствии тоже мы не можем. Это наша форма метода работы, поэтому тут более подробно я вам рассказать, к сожалению, не могу.
Дейді федерал еменні қызметі матбуғат үзегі жетекшісі Эдуард Исмағилов. Әмилли қаракет вәкелі Тәрғат Бариев ол есімлік ілікте барыйды, қазірде барды.
20 жыл элек Татарстанның бүне бу мустақиллик процесслары башлағанда біздің 90-шы жылда бірінші тапқыр демократик рәвіште парламент сайланды. Анда бірінші тапқыр татарчаға тәржімә керек болды. Сонда мені енді бошқа жәліп еттілер тәржімешілер. Хәм мен айттылар, сен тәржімешілеріңді топла, біз сізні міне бұл тәржімешілер бөлігі етіп президент аппараты қаршында тіркербіз дейділер. Ішке орнаштырдыңыз. Мен ол группаны топладым. Аларны бітінсін ішке алдылар, а мені алмадылар. Бірінші башлағаш мен айттылар, сен бит иттифақшы, сен неше хүкімет үшін аларға бола. Міне, ол енді шол заманда 20 ел елік бар еді. Не болға надежный. А қазір бұл мен ғажап түгіл мен ғам, бұл бит енді Русия көптен полиция дәулеті жолынан бара.
Дейді Татар Конгресінда шләуші Тәлғат Бариев. Шекленілген кішілер ортынан Татарстанда да көзету алып барла деп фаразлана. Бигерек та милли харакет вәкілләрі шулай деп ойлай. Марийлі республикасында террорға қаршы федерал программы негізінде хуш келмегенлеріні исемлікке кіртуден тыш, оларны көзету, тыңлау, тикшіру де қоралған. Маннан тыш Марийская правда газетсы язуынша, террорға қаршы комиссия шулай ұқ интернет шілтеріндегі мәғлүмәтін де тикшіріп бара. Хәм әйтерге керек, тәнқит мәкәлләр язылған қайбір интернет сәхифелер Марийлінде ашылмай. Шулай ук бу республикада барлык оппозициядагы матбугат та ябылган. Марийлендәге бу хәл башка Русия төбәкләренә дә таралуы бик ихтимал.
Ландыш Харасова Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре турында сөйләдем. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Кайбер татар басмалары сатудан табыш китермей, алар Казан шәһәр киоскларыннан бүгеннән сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан газетасы да бар. Көлке көнендә нәрсәдән күләсез? Бу сорауны безнең хәбәрчеләребез бүген Казан урамнарында халыкка биргән. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарча газета сатып алыйм дип Казан урамнарындагы киоскларга килгәннәр, анда аның булмауына аптырап, бәлки моны 1 апрель шаяртуы дип кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Шулай итеп, Горпишәт киоскларына Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка берничә газетаны сатып алырга килгән укучылар яраткан басмаларын таба алмады. 1 апрельдән матбугатны таратучы Горпишәт киосклар шелтәре республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатты. Шуның белән бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Газета редакцияләре моңа канәгатьсезлек белдерә, Горпичәт челтәр үзенең бу гамәлен товарның сатылмавы белән аңлата. Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Казанның Ирек майданындагы Горпичәт киоскы автобус тукталышында тора. Юл өстендә. Монда халык күп йөри, газеталар тиз сатыла, ди киоскер ханым. Сатып алучы һәм киоскер белән сөйләшеп алды.
Я читаю вообще-то правду, ну а как таковой уже правды нет. Я очень старый-то человек, везде одна и одно хулиганство.
Это татарские тыны? Уже раскупили, которые были свеженькие. Было Татарстан и Жигарян.
А вот там Татарстан бармы?
Вот они мне сегодня не прислали почему-то.
Горпичәт оешмасының республикада чыга торган унлап рәсми газета белән хезмәттәшлекне туктату мөмкинлеге хакында сөйләгән идек инде. Әле кисәтү хатлары җибәрелгән вакытта атна 10 көнлек Горпичәт оешмасыннан аңлатмалар сораган идек. Азатлык сорауларына Горпичәт оешмасының башкарма директоры Гөлнара Дамир кызы Артамонова җавап биргән иде. Ул Татарстанда чыга торган барлык матбугаттан унлап басма белән хезмәттәшлекне туктату хәбәрен раслады һәм аларны сатудан алу сәбәпләрен шушы газеталарны кулына тотып сөйләде.
Бүгенге Казанские ведомости, ежедневная пастушка, газета «Все для вас», Шахри Казань, Бутаным Татарстан,
Ватаным Татарстан, Шехри Козан, Медени Чумга, Сехне журналы, Казанские ведомости, Салават Купере, все для вас. Сотылмы. Файда китерунын шиги бар. Без коммерциялы ойшма болгаш, хизметкерлерге шахын өзебез түлерге тиеш. Бу басмаларның тиражларының 70% кире кайтарыла. Бу безнең өчен һич кенә дә отышлы түгел. Матбугатны аерып алу һәм киоскларга тарату өчен тотылган чыгымнарыбыз алган кирмгә караганда күпкә зуррак.
Они значительно превышают те деньги, которые мы получаем в результате реализации.
Казанские ведомости газетасы да. Сотудан алынуга карата кынагатсызлыгын белдереп, зур мәкалә бастырып чыгарды. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафаров сатудан алынуны киосклардан алырга күнеккән укучыларның хокукларын кысу дип бәяләгән иде. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире дә мәсьәләгә мөнәсәбәтен белдереп, сатудан алу урынына газеталарны алырга күнектерү максатында Горпечать белән бергәләп эш алып барырга кирәк дип әйткән иде. Горпечать ишмасының башкарма директорының әйтүенә караганда, шелтәр баш тарткан бар исемлектән Татар газета журналлары 10-15% гына тәшкил итә. Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, Мәдәни җомга һәм тагын берничә татар басмасы сатудан алынса да, татар матбугаты Горпечать киоскларында әлегә кала. Яхшы сатыла торган гәзитләр дә бар, ди Гөлнара Артамонова.
Каевничек нормально реализуется. Татарстан яшьләре. Юлдаш отлично реализуется.
Каевничек, Татарстан яшьләре ярысы гына сатыла. Юлдаш бик яхшы бара, уртак түшәк, шаян әйбәт сатыла, безнең гәҗитнең тиражын арттырдык хәтта. Казан утларын әлегә калдырды. Татарстан журналы да үзенчәлекле форматтагы басма булганга әлегә калып тора. Мөмкинлегебез булганда без милли матбугатны калдырырга тырышабыз. Безнең киосклар бик кичкенә, бар гәҗитләрдә сыйып бетми, ди Гөлнара Артамонова. Шилтәрнең Казанда 121 киоскы бар. Зурак киосклар кую, саннарын арттыру әлегә мөмкин түгел ди. Горпечать ишмасының җитәкчеләренең берсе. Гөлнара Артамонова гәзитләрне кире кайтару максатында шелтәргә басым ясау мәсьәләне хәл итмәс дип әйтә. Әмма шул ук вакытта Горпечать шәһәр хакимиятләре белән дә хезмәттәшлек урнаштыруга өметләнә. Яңа зурак киосклар куеп булса, аларда бәлкем файда китермәгән, әмма җәмгыятькә кирәк булган матбугатка да урын табылыр иде, ди Горпечать шелтәре җитәкчеләренең берсе. Матбугатны багып баручы Татмедиа оешмасы җитәкчеләренең берсе Фәрит Шахиахмәтов мәсьәләгә уңай шешелеш табып булуына ышануын әйткән иде. Азатлык бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Бу көннәрдә Азатлык радиосында татар матбугатының гәзит сату базарында калу калмавы, көндәшлек итүе мәсьәләдән чыгу юллары хакында түгәрәк стөл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Бикә Тимирова сатуга чыкмаган газета журналларының язмышы белән кызыксынды.
Азатлыкта Казан авазы.
Газета дигәннән Татарстанда җирле халык һәм сан ягыннан 3нче саналучы чувашларның рәсми газетасы Сувар интернетка чыкты. Ул suvar.su исемле. Чувашлар да таралып яшәүче халык. Аларның интернеттагы ихтыяҗлары турында хәбәрчебез Амил Нурга Сувар газетасы мөхтәриятендә сөйләделәр.
17 яшьлек чуваш кызы 16-18 яшьлек дуслар эзли. Бу турда Татарстан чувашларының suvar.su исемле порталыннан укып була. Сүз быел интернетка чыккан Сувар газетасы турында. Мөхәррир Константин Малышов сөйли.
Безнең газет ул Татарстанда гына распространяться итте иде. Хәзер читилдәге яшәп торган чувашлар да хат яза интернет турында. Комментарийлар бирә, сораулар бирәләр. Чуваш сүзләрен яза инглиз тарифләре белә. Аларның компьютерын урыс тарифләре юк.
Башка чуваш газеталары да бармы? Шибакстарда чыга торган интернетта.
Күптән бар. Андый газеталарның сайтлары.
Абуна бармы Татарстаннан тышта?
Адрес белән рассылка итәбез. Чуваш Республикадагы илле ниге организацияларга салабыз инде без библиотекаларга, госсоветларга. Хәзер инде ул адресны рассылка эз булып бара. Интернетта да укып була. 8 страница белән чыга иде. Хәзер 12 страница Бәле төсле чуваш телендә газет ул Чуваш Республика читендәге бердән бер шундый газет. Безнең Татарстанда генә
Сувар ничек итеп җәлеп иттерә?
5000 подписчик булганы халыкка дөресне язган өчен безне яраталар дип уйлыйм.
Чувашның интернетта китапханәләре, телеканал һәм радиолары бар. Сувар газетасы мөхәррире сөйли.
Иң популяр чуваш сайты нәрсә?
Ул чуваш.org. Анда яшьләр, картлар, үзе ойларыны язырга булдыра. Форумы бар.
Культурасы, әдәбият кайдан алырга була?
Чуваш нати библиотекасын архивы бар интернетта. Чувашларның телевизион, радио передачаларын күреп була интернеттан.
Чувашлар интернетта айрыша музыкаль файлларын үз итә. А Константин Малышевның яраткан җырын исә әлегә интернетка куймаганнар. Ул Сувар дип атала. Һәм аны Казан чувашлары эстрада ансамбле башкара.
Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан чувашларының интернет челтәрендә үз урынын тапкан Сувар газетасы турында сөйләде. Алга таба сезне Татарстан рәсмиләренең нигә читилләргә йөрүе, Татарстан халык язучысы исемен алган Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында язмалар көтә. 1 апрель көнне казанлыларның нидән килгәнлекләрен дә ачыкларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Лим Хэнге Кианг белән очрашты. Бу илдә 3нче тапкыр Россия-Сингапур икътисади форумы уза. Марат Сафиуллин чарада Россияныкы түгел, Татарстан вәкиле буларак катнаша. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә республиканың чит илләр белән мөнәсәбәтләре бигрәк тә активлашты. Әле яңа гына Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов Африкада булып кайтты. Анда ул универсиадага кагылышлы кайбер сорауларны хәл итәргә барган. Әлеге сәфәр кысаларында Миңнихановның Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларыннан берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Эмбайер белән очрашуы да билгеле. Татарстан белән чит илләрнең бу һәм башка икътисади элемтәләре турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бу көннәрдә республика җитәкчелеге үзе дә күп кенә кунаклар кабул итә. Татарстаннан эш буенча чит илгә китүче делегацияләр дә шактый иде. Җирле мәгълүмат чараларында бу очрашуларның төп максатлары гына әйтелеп китилде. Мәсәлән, Иран телевидениесе башлыгы Сәйид Изатулла Зәргами республика җитәкчелеге белән очрашып мәдәниятка, кино өлкәсенә караган кайбер мәсьәләләр турында сөйләшкән. Татарстан яңа гасыр телевидениесе белән уртак килешүләр төзегән. Әмма Иран вәкилчелегенең Кол Шариф мәчетендә җимгә вагызы вакытында яңгыратылган фикерләр бер генә матбугатта да яктыртылмады. Биредә исә алар дөнья дәрәҗәсендә актуаль темаларга сөйләшүләр алып барган. Алар тарафыннан Америка җитәкчелеге сионизм режим алып баруда гаепләнгән. Әлеге чараларда катнашкан һәм сөйләшүләрдән хәбәрдар булган Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биредә ишетелгәннәрне булай тасвирлады.
Иранлар булган җирдә аларның үз проблемаларын әйтәләр инде, но Америкага каршы Ближний Восток, Палестина проблемалары, Ирак, Америка безгә яны, дип Иранда булгандалар, бүтәннәр бүтән намазлары да шундый. Татарстан инде внешней политикада да ул бит инде самостоятельный субъект, дине яктан поддержка була алмый безларга, дисе яктан Россия поддерживает тренды, консулство
Башка темага күчеп, бүгенге матбугат битләреннән премьер-министр Рөстәм Миңнихановның Африкага сәфәре турында мәгълүмат алып була. Билгеле, Казан хәзер 2013 елда үзендә җәйге универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә. Татарстан премьерының сәфәре дә шуңа бәйле. Универсиаданы кайда үткәрүне ФИСУ Халыкара студент спорты федерациясе идарәсе хәл итә. Карар май азагында кабул ителәчәк. Казан вәкилләре хәзер шул идарәнең әгъзалары белән актив сөйләшүләр алып бара. Әмма Африкага бу сәфәре барышында премьер-министр Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларының берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Мобайер белән очрашты. Үз утарына ашка чакырып, Мобайер Татарстан премьер-министры белән Уганда нефть табу, аны эшкәртү мөмкинлекләре турында сөйләшкән. Татарстан ширкәтләрен Уганданың нефть индустриясенә инвестицияләр кертергә индегән. Билгеле, бу турыда җирле матбугат чаралары берни дә әйтмәде. Яңа икътисад темасына килгәндә, хәзерге вакытта Татарстан Сингапур белән нык кына икътисади элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу уңайдан әле күптән түгел Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек икенче Россия-Сингапур икътисади форумында катнашып кайткан иде. Биредә ул Россия төбәкләренең икътисади үсеше дигән темага чыгыш та ясаган иде. Шушы көннәрдә исә Сингапурда 3нче Россия-Сингапур форумы уза. Биредә Татарстан вәкиле буларак республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин катнаша. Әлеге министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Резида Маннапова бу сәфәрнең төп максаты былай аңлатты.
Әлгі
форум Русия белән Сингапурға бизнесның кертілуі, бұл екі ел арасында иқтисады элемтелерінің кеңейту мақсатынан ішлене. Бүгінгі күнде Сингапур, Күншығыш Азияда мақсус иқтисады зоналар болдыру білен танылған республика. Татарстанда Алабуға мақсус иқтисады зоны тудыруда да сингапурлыларының үліші зор. Марат Сафиуллин бірде Русия түгіл Татарстан вәкілі боларақ қатнаша. Шулай тіп әлі бірнеше десте ел ілік артта қалған республикадан саналған Сингапур бүгін күплерге иқтисады өсіш бойынша өрнек болып тұра. Хәм оның білен күплер үлімтеде тұрға тұрышы. Шулай сәптен Татарстанда республиканың иқтисад министрі Марат Сафиуллиннің әлігі сәфәрінің нәтижелері білен келесі тапсыруларыбызның бірсінде таныштырыбыз хөрмәтле тыңлаушылар.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Язучы драматург Рабит Батулланы 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсендә дә Татарстанның нәфис фильмнар төшерүче үз киностудиясе булмау мәсьәләсе борчыды. Мәгълүм ки, Татарстан кинематографистлары тарафыннан беренче фильмнар моннан 80 ел элек төшерелә башлый. Татар кинематографистлары Русиядәге мөселман төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып, Төркменстан, Үзбәкстан һәм Казакстанда кино сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Һәм әлеге республикалар бу өлкәдә күптән танылу яулады. Ә Татарстанда исә әле һаманда нәфис фильмнар төшерү буенча киностудия юк, диде ул. 31 мартта Камал театрында узган әлеге кичә вакытында тамашачылар алдында Батуллага халык язучысы исеме бирелү игълан ителде. Бу исемгә әле яңагына Рабит Батулла белән язучы Мөсәгыйт Хәбибуллин да лаек булды. Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әдәбият мәйданына Мөсәгыйт Хәбибуллин зур тормыш тәҗрибәсе туплап, тормышның үз эшеннән килгән прозаикларның берсе. Хикәяче, романчы, публицист Мөсәгыйт Хәбибуллин Оренбур өлкәсенең Абдуллин районы Габдрахман авылында туа. Мөстәкыйль хылыклы Мөсәгыйтнең мәктәпне тәмамлау белән мәҗбүри рәвештә Магнитогорск шәһәренә җибәрәләр. Һөнәри белем алгач, металлургия комбинатында токарь, соңрак Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә бораулау эшләре оешмасында бораулаучы мастер булып эшли. 1953 елда туган авылына кайтып, күмәк хуҗалыкта инженер-механик хезмәтендә була. 58 елда Татарстанның Баулы шәһәренә күчеп килә. Һәм Баулы нефте оешмасында машина йөртүче автомеханик, Баулы төбәк газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Шул чорда кишке урта мәктәпне, аннары читтән торып 1971 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамлый. Аннан соң Мөсәгыйт Хәбибуллин Таҗикстанда урта мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укыта. Берничә елдан Казанга кайтып, Татарстан язучылар берлеге идарәсенең оештыру эшләре буенча сәркатибе вазифаларын башкара. 10 ел дәвамында Мира журналы редакциясендә проза бүлеген җитәкли. Мөсәгыйт Хәбибуллин Кубрат хан, Илшигә үлем юк, Шайтан каласы, Сөембикә ханбикә һәм Иван Грозный, Ханынығы хан сиер, Аллаһы бүләге, Батый хан һәм Лейлә, Атилла кебек тарихи романнары чын халык язучысы итеп танытты. Ул Кулгали һәм Габдулла Тукай исемендәге абруйлы премияләргә лаеклы булды. Халык язучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган икенче шәхесне күп кырлы иҗат иясе дип әйтеп була. Күренекле драматург, режиссер һәм актер Рабит Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжы авылында туган. Мәскәүдәге Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлагач, Галиәскәр Камал театрында актер булып эшли. Соңыннан Казан Курчак театрында һәм телевидениенең балалар өчен тапшырулар редакциясендә режиссер вазифасын башкара. Рабит Батулла әдәбиятның төрле жанрларында иҗат итүче язучы. Аның балалар өчен язган хикәяләре, мажаралы әкиятләре, шулай ук юмор сатира жанрындагы язмалары, пьесалары, сценарийлары көндәлек матбугатта, телевидение экраннарында һәм театр сәхнәләрендә 60-нчы еллардан ук күренә башлый. Рабит Батулланың 1980 елда Галискар Камал театр сәхнәсендә беренче тапкыр куелган «Кишер минән» пьесасы бүгенге көндә дә сәхнә түрендә. Әлеге пьеса Казанда гына түгел, Оренбур, Салават, Махачкала театрларында, шулай ук Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында да уйналып килә. Рабит Батулла Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын яктырткан «Кылдан нишкә, кылычтан үткән» кыйсасы авторы да. Ул барлыгы 40 китап чыгарган. 70 еллык юбилей алдыннан Рабит Батулланың «Урыннары җәннәттә булсын» дигән китабы җәмәгатьчелектә популярлык казанды. Душанбе кичендә Галискар Камал театрында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рабит Батуллага 70 яшь тулу уңайыннан әдәби музыкаль кичә узды. Онда Татарстан Дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Камал театры артистлары чыгыш ясады. Шулай ук юбилярның әсәрләреннән үзекләр, спектакльләреннән күренешләр тәкъдим ителде.
Гүлнәр Шәйхетдин Татарстанның халык язучылары Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында сөйләде. Халык язучылары исеме аларга әле яңа гына бирелде. Рабит Батулла дигәннән Татарстан яшьләре газетасы хәбәр итүенчә, әлеге шәхес үзенең шаҗәрәсен ачыклау өчен ДНК-сын Татарстанның нәсел саклау комитетына тапшырган булган. Тат ДНК белдерүенчә, Батулланың нәсел агачы Чыңгыз ханнан икән. Инде аңлавыгызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 апрель көлү, шаяру, елмаю көне. Аны Русиядә җүләрләр көне, алдау көне дип тә әйтәләр. Казанлылар бу көнне нәрсәдән бигрәк тә көлә соң? Мәликә Басыр җыйган фикерләрне тыңлыйк әле.
Үз-үземнән. Бер нәрсәгә хәзер җитмим. 40-ка хәтле булмаган вакытым. 40-тан сук. Юк инде.
Сегодня не до смеха называется. Жизнь тяжелая. Доходы маленькие. Цены растут. Пенсии маленькие. Кому смешно, а кому и плакать хочется. Сами над собой. Как мы верили в хорошее будущее. И дождались.
Башлар кваткану ку, блин. Эш, блин, мда, когда поторгал актюк.
Тут смеяться над тем, как люди бегут на работу. Все в торопях. Прибегают мимо жизни. Не видят элементарных вещей. Чей солнце, красивую природу. Они бегут на работу и заняты только бизнесом.
Кызык булган эфирден келбетте. Телевидениедан. Күлкү ханем, бәлки, анекдотлардан.
Шатланып киләбез без. Безнең республикада, Россиядә арттан икенче урында зарплата буенча.
Шынардан киләсе килә. Самый главный без бренчу урында барабыз. Иген алу буенча, заводновост икенче урында, самолетлар тезибез, вертолетлар, орсинтез бізді. Нечесі біздің зарплаты 89-нче урында, мина шынырын келесі келейді.
Шынырдан келесі келейді.
Знаете над чем? Над тарифами за тепловую энергию. Потому что они завышены раза в 4. Реально? Реально мы в месяц должны платить 2 рубля за квадратметр, а платим по 15 рублей.
Малайлардан келебіз. Аларын акылсызлыгыннан, сөйләшүеннән күренәү. Сәлем, әйдә дискотекага барабыз, дип әйтәләр. Баштан бит танышырга кирәк, әйе, аннан соң гына кунакка чакырырга кирәк. Алар баштан чакыралар, аннан соң гына исем сорыйлар.
Берни закон эшләми, хәзер шуннан килергә була. Берни дөрес ачып бирмәсәң, дөрес ялган сифр бирсәң, хәзер уголовный ответственностьтан төшергәннәр, хәзер закон юк икән, сатя. Менә мин шуннан килерим законнан.
Яшәүдән. Просто. Киләсем килә.
Килке көн өчен бүген. Безнең Казан җырларыннан киләсем килә. Бик яхшы. Батып бетереп була машинаны.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 1 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Башкортстан Русиянең хәрби кешеләренә хезмәткә иң күп хәрби биргән төбәкләрнең берсе булуы белән горурлана. Улар ада март башында Новосибирскида үлгән Башкортстан егете Радмир Сәгыйтовның ата-аналары уларның үлеме тикшерелер һәм гаепле булганнар җәзасын алыр дигән өмет белән яши. Бүген Русиядә пенсияләр артты. Башкортстан пенсионерлары өчен бу яңалыкны бүген хәбәрчебез җиткерер. Уфадан Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Бүгеннән егетләрдә 1 еллык хәрби хезмәткә сакыра башланылар. Ә көзге сакырылышка эләккәндәр өчен ел ярым халдат буткаһын ашарга тура киләсәк. Шул ук вакытта әле хәрби сафта 2 елга сакырылучылар да бар. Казармаларда 3 төрле сакырылыш халдатларының осырашуы уставтан тыш мөнәсәбәтләрдә күсәйтүе ихтимал дип барсыла кайһы бер итәкселәр. Ошо ук хәл хәрбиләр әзерләгән уку йортларына ла кагыла. Март башында Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһе курсанты Учала районы егете Радмир Сәгыйтов үз-үзенә кул алгайны. Беренсе курс курсанты академиялагы ябәрләүдәргә түзмәй венаһын кырккан. Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһендә был беренсе үлем сорагы түгел. Радмирның тугандары армия офицерлары әзерләгән белем йортында шундай тәртип булгас, армиянан нимә көтергә кала дигән һорау бирә. Сәгыйтовтар да улар кайгыһына тарыган башка меңәрләгән ата-әсә кебек гаеплеләр табылып, тиешле язаһын алыр дигән өметтә яшәй.
Хәрби һөнәрне ул по 98-да монда 3 ел укытып итемдә, шунда последний курста 3-нче елны уже выбрал инде. Военный училищега барырга булдым пападай. И тренироваться итте, бөтен спортларга йөрде, бөтен йөрде, бер место алып килде. спорт бойынша. Былтыр 8 сентябрьда алар присяга бергендер. Биз анда 7-си бардык, 8-си присяга приняли. Ну, присяга да бик куанып берди. Присяга берген күндө алар уволили башаралар бир күн. Биздин була болду. Мен сураштым. Мен айтам, ничек кылым, службы ничек бара, кыйынмы, түгүнмү? Ол айтты, мына папады ашетинлар биздин була служителлер дей. Бик нахалли халыкты, слабырак малайлардан издевация итерге яраталар дей. Мен де беришип турмайм деп, мен де обижательдер ар бирсине заступать этем деп. Мына шуларны айткенде, мына яңгы жылда 10 күнгө кайтып кеткен жок. Кейфи бик начар халде. Шоту бик сүйлөшүп болмады. Иптештер менен болду инде, биздин менен бик утура алмады да, убакыт өттү да кетти. Мына настроение билмейм, ул бизге сиздирмеске тырышкандыр может инде айтмады. Өзгөрүш бар. Кеткенде да настроение менен кетти инде ул сиздирмеди. Ну, иши тышкандыр инде.
Ну, рад бир яңы елга келгенде бик нервный эне. Неме улым что-то күзүңдө мыңгылына болуп турат деп курадым инде. Все в порядке будет. Мына хәзер ял итеп китәм дә, новую жизнь там начну. Телефон устам. Әйбәт кенә итеп укыйм хәзер белгәнә, тырышып дип әйтеп китте инде. Шуңа әйтәм, обижайтәләр мәлә дигәнем. Мына азияттар булмаган да яман әйбәт укыр инде. Аны шулар камаса алайдар дип әйтте инде ул. Шулар обижат иткәндәрдер инде. Әйтәм, әниңә руководствога әйтмәем һәң командирларыңа. Аларга әйтсәң дә, алар внимание обращать итмәнләр диде, потому что мына азияттарның аталары инәләре киләләр ди, байлар ди. Стенасман киләләр видимо дип нитте. Вот акса главный роль играет икән андала дип әйтте ул.
Сәбәпләрен пока әйтә алмыйм. Мына шул кичә генә килгән дик Новосибирск кызым белән барып, следствие бара. Следствие ведет не военный прокуратура гарнизона. Семенов Алексей Николаевич. Кызымнан 2 сәгать допрос алды инде миннән. Ну, допрос ничек инде мына баланың туған вақытынан, имген вақытларынан, школда, мәктәпте оқыған вақытларын бес сұраштылар, бес жаздылар. Әлгі вақытта бес курсант бірге оқыған нелері арестованный и екі сержант последствием дейді енді. Может, еще соучастники есть. Это еще ведется следствие дейді.
Сик бойы хәрби бурыс, намыс һәм ватан дип исемләнгән мәдәни акция бүген Истәрлә тамакта үтә. Сик бойы гаскәрләренең 90 еллыгына арналган былсара кисә Өфөлә оештырылгайны. Акциялы катнашу максатында башкалага Федераль именлек хезмәтенең Сик бойы хезмәте вәкилләреннән торган делегацияла килде. Улар Федераль именлек хезмәте итәкселеге һәм офицерлары, Сик бойы хезмәтенең халыкара ветерандар оешмаһы вәкилләре. Федераль именлек хезмәтенең Сик буе хезмәте вәкилләре акция барышында үзләре хезмәт иткән гаскәрләр менән таныштыру максатында күргәзмәләр, фикер алышулар үткәрәсәк. Бының кеүк акция Удмурт Республикаһында һәм Татарстанда үткән. Федераль именлек хезмәтенең Волга буе федераль округындагы Сик буе хезмәте итәксеһе урынбасары Виктор Цицфер әйтүенсә, бул төбәктәрдә акцияның үтүе осраклы түгел. Башкортстан, Удмуртстан һәм Татарстан федераль именлек хезмәтенең Сик буе гаскәрләрен яхшы белгестәр менән тәэмин итә. Әле бул ведомство үзгәреш усоры кисерә. 2009 елдан башлап бул гаскәрләргә контракт нигезендә генә хезмәт итәргә мөмкин. Тәҗрибәле һәм билдәләнгән талаптарга яуап бирүсе хезмәткәрләрне туплау максаты федераль именлек хезмәтенең төбәкләрдәге идаралыкларына йөкмәтеләсәк. Владимир Стрельцов әйтүенсә, бул яһәттән Башкортстандагы идаралыкка аеруча зур өметтер баглана.
Нам необходимы профессионалы, нам нужны кадры. Вот, лучших из лучших мы будем отбирать для службы в пограничных органах. В том числе здесь вот Башкирия, потому что служило очень много молодежи в пограничных когда-то войсках, в пограничных органах, вот, которые сейчас служат. И мы хотим лучших из лучших отобрать, чтобы они вернулись кто-то на службу к нам в пограничный орган.
Хәбәрселәр менән сорашуда Сик буе хезмәте итәкселеге хезмәткә алынасак егеттәргә етди талаптар куелуын да билдәләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгендән пенсияларның база өлеше арттырыла. Аксалата исәпләгәндә был сумма 200-300 сумга тең. Түләүләр 1 апрельдән башлана. Россия пенсия фондының Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Фуат Хантимеров әйтүенсә, республикала ай һайын пенсионерларга 4 миллиард 400 миллион сум күләмендә пенсия түләнә. Яңа үзгәрешләр уга тагыла 178 миллион сум өстәй.
1 апрельдән пенсияларның страховка өлеше 7.5% арта, ежемесячный денежный выплаталар 8.5% арта. Күп эше безнең алайында трудовой пенсия, алар арталар 150 сумга. үзләре трудовой пенсиялар 142 сум арта бар. Сейдә кабул ителгән закон нигезендә 1 августтан базовый пенсия артырга тиеш. Аның артымы 15% тәшкил итә. Бүгенге көнне 1560 сум тәшкил итсә, базовый 1790 сум итәсе.
Стандарт & Poor's агентлыгы Башкортстанның кредит рейтингын күтәргән. Бул тәүсиратта республиканың тотороклы финанс хәленә бәйле дип хәбәр итә республика президентының матбугат хезмәте. Рейтинг агентлыгы аналитиктары фикренсә, акча менән идара итү һәм дәвамлы икътисади үсеш югары финанс күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Кредит рейтингы шулай ук займдар алганда ла ярдәм итә. Стандарт & Poor's агентлыгы рейтингы ширкәтләр һәм оешмаларга сит илләр менән эшлекле бәйләнешләр урынлаштырырга, инвестицияләр ялып итәргә, кредит линиялары берлектәге ширкәтләр асырга мөмкинлекләр бирә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сембер һәм иҗау яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы елларда кабынган Астрахан төмәндә шәһәргә нигез салу көнен билгеләү тирәсендәге ыгызыгы һәм тарихи бәхәсләр сембер каласына да килеп җиттем. Сембер үзенең 360 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Хәбәрчебез кайбер тарихи мәгълүматлар белән таныштырыр. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер Ульян каласы үзенең 360 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу җәһәттән оештырылган бер чарада шәһәр мэры Сергей Ермаков һәм шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев бәйрәмгә ничек әзерләнүләре турында тәфсилләп сөйләделәр. Әлбәттә, шәһәрне кыш буе җыелган чүп-чардан арындыру иң беренче бурыч. Шунлыктан апрель аен бөтен халык өчен үзе яшәгән шәһәрне тәртипкә китерү ае дип игълан итәргә кирәк. Хәер, монысы гадәти хәл инде. Кыш буе шәһәрне чүплеккә әйләндерү дә каннарга ингән эш. Ә менә яңа фикер. Дума рәисе Василий Гвоздев әйтүенчә, Казанның 1000 еллыгы булганда нигә Сембер каласы да шундый ук өлкән яшьтә була алмый? Әнә диде ул, Казанда бер тәңкә таптылар да аның 1000 еллыгын исбат иттеләр дә куйдылар. Димәк, бездә дә шундыйрак берәр акча эзләргә кирәк. Яш шул әле бу егет. Белеме һәм сәләте дә, мин сиңа әйтим, чуалышлы җепшеклек елларында байлык тупларга җитсә дә, тарих ягыннан бик сай икән. Һәм шәһәрнең иң абруйлы гәзите «Симбирский курьерны» да укымаган күрәсең. Югыйсә бу гәзиттә 2002 ел ахырында Сембер каласының аңа воевода Богдан Хитрово нигез салганчы ук гөрләп яшәгәнен күрсәткән бер язма тарихчылар арасында ярыйсы гына резонанс тудырган иде. Аның басылуы сәбәбе дә гыйбрәтле. Җирле археолог Александр Вискалин шәһәрнең кирмәне эчендә израсцеви, ягъни чынаяк кирпеч белән тышланган мичләр калдыклары белән танышкач, монда яшәгән урысларның шундый камил израсцеви мичләр ясый белгәннәре турында бинихая зур горурлык белән язып чыккан иде. Ә инде соңрак шундый ук мичләрнең кирмәне Әннән көньяк карак урыннарда да табылуы аптыраткан иде аны. Иң кыен ул түгел әле. Археологны иң гаҗәпләндергәне, монда килеп утырган урысларның патша Алексей Михайлович заманында гына шундый һөнәргә өйрәнүләре һәм артабан мондый мишләр ясаудан баш тартулары. Шуңа җавап сыйфатында чыккан язмада өлешчә менә ни диелә. Вискалин туган, башыңны катырма, шинаяк кирпеч мишләрне урыслар түгел, монда борын-борыннан яшәгән болгарлар ясаган. Бу йырлар урыс кулына күчкәч инде, андый осталыкка ия булган җирле халык я качып киткән, я кырылган. Ә воевода белән бергә килгән урысларга качып китү дә кирәкмәгән. Аларны үтермәгәннәр дә, килгәннәр дә яши биргәннәр. Димәк, алар мондый шинаяк мишләрне Алексей Михайлович вакытында да, аннан соң да ясамаганнар. Ә күп урыс калалары калдыклары урыннарында да шундый табышлар булганын раслауны, кайда, кайчан, нәрсә дигән сорауларга анык җаваплар дәлилле алыр иде. Археологларыбызга бер теләк тә бар. Башка халыкларның тарихына һәм мәдәниятенә игътибарлырак булырга кирәк иде. Бүгенге Ульян өлкәсенең тулайым Идел Болгарстаны җирләренә кергәнлегенә беркем дә каршы сүз әйтә алмас. Русиядә караклыкның киң таралышына кайгырабыз, ачуланабыз. Мәгълүм персонаж Казьма Прутков тамырына кара дип киңәш биргән. Бәлки бүгенге караклыкның тамырлары үзебезнең бабаларыбыз өчен урлашудандыр. Бу бит шулык караклык психологиясын ныгыта гына. Ярамый бит алай. Менә шундый язма Сембер каласына 1648 елда нигез салу дигән гыйбарәнең шәп-шәрә ялган икәнен ачып салса да, бәйрәмгә әзерләнү шау-шулары кыза бара. Шәһәр думасы рәисе хаклы. Сембер каласы яш түгел, һәм моны исбат итәрлек дәлилләр дә җитәрлек. Әнә шәһәрнең иң гүзәл Юал паркы янында ярым яһуд, ярым алман Карл Маркс һәйкәле 14-нче гасыр мөселман зираты өстендә тора ич. Әтән кадәргә килсәк, нигә аларны эзләп маташырга? Үзешчән археолог мәрхүм Иршат ага Җамалетдинов җирле музейга 100-дән артык борынгы акчалар тупланмасы тапшырган иде бит. Özlüsü de yok iptaş Dum reisi. Maktanıqız şəhərimizin burunqılığı bilen. Dik minə prişom tut Urus halka, həm prişom tut Bagdan Xitravo. Yar indi diyerge turik ilə. Uruslar nigiz salgan bulsa da, bu şəhərdə boytaq tatarda yaşay. Həm mümkün qədər üzlərinşə yaşərgə tırışqanday. Uzgan atmada kürünüklü yazışıbız Fatih Xəsni'nin tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlanan şara uzdı. Şaranın mühimliği məktəb sistemasında Tatar ədəbiyyatına bütünlə urun bulmaqdan tağın da orta düşə. Qızganış ki, barı tek ülken yaştagilərinə biləyikən onri yazışının da bulğanlığın. Hatta Tatar ədəbiyyatı uqıtılgan məktəblərdə də onri quşdırnaqlı burunlu yazışılar turunda məqlumət birilmiy. Tukay jəlillərinə ixtibar qalına. Fatih Xısninin əsərlərindən üzüklər bu yazıcı icatının nindi deyən məqləli metaforalarga, kütülməgən şağışdırılarga boy ikənin kürsəkdilər. Tatar ədəbiyyəti yetim xəldə buluğa qoramazdan, Tatarşa kitablar şıqatıra. Kübdən tövülsün bir qələm tibrət üçləri jitəkçisi İdilbikənin Kungül Kukkə ımtıla digən şiğri jintığı bu inşa fikir oluşu bulgan idi. Ул Татарстан китап нашриятында дөнья күргән. Аулян типографиясе мәләкәсдә яшәүче танылган шагыйрыбыз Равил Шафигуллинның беренче китабын чыгарды. Күңелем дәрьялары дип аталган бу җыентык Равилнең шын шагыйр булып җитлеккәнен күрсәтә. Ә айрым китапларын чыгаруга өлгәше алмаган каләм тибрәтүчеләребезнең куанышы Сембер язлары дигән альманахның 4-нче саны чыгачак быел. Шүкір дерге була, китаплар көп басыла, тик мина татар тілінде китап оқушылар санын ишайту алдындағына қиынлықлар да ұрши бара. Татарлығыбыз әліге концерт тамашаларда сақланып келе юғыша. Мина Илсаф концертінде әне тұғар ұрында юғыды дерге була. Хайыр мұнысы ғажеп тәттігіл, шүпрәлі егеті бет ол, әсін бір татарларының көпшілігі шулық шүпрәлілер. Яраталар алар өз яқташларын. Bu alılar da az tügülsün bir cilində. Onlarını da bu asangatkarları dertlendirip duralar. Kübtən tügül Rayl Sadriyev şidakçilikindəki devlet satiri tiyatırı xalqının kungulun kurep gitken idi. Tağın kiləyikən. Bu yolu ölkə üzəgindəginə tügül, Mələkəstə həm Ulyanov rayonu üzəgi işeyif qıdada tamaşa qılaşaq. Azadlıq radiyosu Ayrat İbrahim Sember.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда татар шагыйрьләре һәм җырчылары үзләренең беренче җыентыгын чыгарган. Беренче эштә булган авырлыклар һәм тупланган тәҗрибәдән соң киләчәктә мондый иҗади эш тагын да әүзимрәк барыр дип өметләнә алар. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10 ел элек шагыйрь Ибраһим Бектаулы, композитор Раиф Багаутдинов, җырчы Хамат Нургадельшин бергә иҗат эшләрен башлап җибәрделәр. Күп кенә җырлар туды. Аларны башкарырга Хамат Нургадельшиннан тыш тагын берничә җырчыны чакырдылар. Үзләрен мирас ансамбле дип атап йөри башладылар. Зур профессиональ ансамбль булдыруда нияте иде. Бию коллективыда тупланды, әмма үз эшчән рәвештә эшләп, әллә ни югары дәрәҗәгә ирешү насыйп булмады аларга. Дәүләт ягыннан да яклау тапмадылар. Ә шулай да иҗат элемтәләре елдан-ел ныгып, яңадан-яңа җырлар туып Алар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуладылар. Шундыйлардан Казанда узган үзешен композиторларның барлау бәйгесендә, Казанның мәңгеллыгына багышланган бәйгедә дә Хәмәт Нургадельшин башкарган әлеге авторларның Ибраһим Бектаулы һәм Раиф Багаудиновның җырлары җиңүчеләр исемлегендә аталды. Инде 10 еллап иҗади хезмәттәшлекнең нәтиҗәсенең иң югары ноктасы Удмуртия авторларының компакт диск дөнья күрде. Анда җирле авторларның 11 җыры кергән һәм тагын компакт диск халкыбыз киләре белән тулыландырылган. Әлеге дискны шушы көннәрдә Казаннан Удмуртияга алып кайттылар. Үткән шимбәдә аны халыкка тәкъдим итү кичәсе дә булды. Ибраһим Бектаулы әлеге җырларның дөнья күрүенә һәм хәзер һәр теләгән кеше аларны кирәк вакытта тыңлый алуына шат.
Безнең чыннан да бу беренче профессионал дәрәҗәдә эшләнгән тулы мәгълүмәтле татар диске ул бит. Иҗауда Удмуртиядә беренче мәртәбә чыга. Һәм безнең ул горурланырга тиешбез. Ягъни мәсәлән, без үзебезнең эшне эшләдек, хәзер без милләттән ярдәм көтәбез. Безгә ансамбль булдырырга кирәк. Безгә диск белән генә канәгатьләнү җитми. Безгә хөкүмәт булышлыгы да кирәк. Безгә спонсорлар булышлыклар, безнең байларыбыз бар икән, алар яклап ятмашалар, алар безгә булышсалар, без бик зур рәхмәтле булар идек.
Җырларны башкаручы Хамат Нур Агадельшин күп тырышлык күрсәтергә туры килде диде. Җырларны да Казанга барып яздырдык, чөнки иҗауда студия юк, шуңа да ул күп чыгымнар таләп итте, дип билгеләп үтте. һәм җирле авторларның татар телендәге җырлары тупланган лазер тәлинкәсен булдыруга күп көч куйган. Удмуртияның татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе, Милли мәдәни мохтарият рәисе һәм Милли сәясәт министрлыгына рәхмәтләрен дә җиткерде.
Бик зур шул, булай карасаң инде вроде как, ну, диск, а аның артында бик күп эш. Другой вопрос, что безнең возможность югы отряд ясарга була иде. Ансамбль припевкалар белән, ниләр белән запе. И аранжировкалар монда иҗәүдә бик яхшы ясаган аранжировщиклар юк инде. Шуңа күрә проблемалар булды безнең бәләкәй генә. Дөресен әйткәндә, барыбер бу дискада более-менее профессиональный чыкты. Тырыштык.
Раиф Багаудинов Казан музыкантларына шулай ук рәхмәтле. Алар җырларының эшкәртмәләрендә минем идеяларымны тулысынча үтәгәннәр. Җырлар әһәңле килеп чыккан дип сөенечен җиткерде.
Музыкаль яктан сез канәгатьме, юкмы?
19 җыр керде. Анда кергән минем 11 җыр. Җырлар язылган бик күп язылган булса, бөтен сыйры булмый. Кергән шундый җырлар, мәсәлән, татар булсаң, у татар халыгын дәгъват итә шундый патриот җырлар язылган шундаймы. Татар икәнен кеше хис итә һәр вакытта. Аннары җыр язылды Казан турында. Менә бу Казан турында мин уйлап торам, иң соңгы җырдыр бәлки. Шунтан таналы җыр булып чыккан Мөхәммәт Нур бик матур итеп җырлый. Үз шундый баритон тавышы белән. Шулай ук керде, мәсәлән, Идел Урал дигән җырмаймы? Гимн булып тора ул. Мин канагат җырчы белән бик әйбәт.
Компакт диск халыкка тәкъдим итү кичәсендә шушында тупланган җырларны һәм авторларның яңа әсәрләрен дә башкардылар җырчылар. Таңсулу Бәйрәмгулова, Шафика Таҗетдинова һәм башка танылган җырчыларны халык яратып тыңлады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар тезе бетереп, ухи яктан кичене бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсе Богырыслан шәһәрендә 5000, районында тагын 1000 татар яши. Шәһәрнең шипшин татар ягы булуына урам, кибет, ашхана исемнәре беренче дәлил булса, Богырыслан татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегенә килсәк, бирдәге тормыш татарлар тирәсендә генә кайный дигән хис кала. Үзәк вәкилләре үзләренең эшчәнлегенә нәтиҗәне дә халык белән бергә ясый. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Богырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 2007 елдагы эшчәнлеге өчен шәһәр татарлары алдында хисап тотты. Әлеге шәһәрнең туган тел иҗтимагый үзәге өлкәдә беренче буларак оешты һәм өлкәдә иң беренче булып педагогик клиентендә татар бүлеге, балалар бакчасы, мәктәпләрдә татар теле буенча дәресләр ачты. Татар шрифты белән татар телендә беренче гәҗит дөнья күрде. Татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шулай ук беренче буларак бу шәһәрдә өлкә күләмендә яңа кысыр телевидениесе беренче трансляциясе башланды. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бу эшләрне башкаручы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәис Каримов булды. 2 ел элек Рәис Каримовка алмашка Хәмзә Газизов килде. Бу юлы 2007 елдагы эшләнгән эшләргә Хәмзә Газизов хисап тотты. Әйтергә кирәк, әлеге үзәк өлкәдә һәм Татарстанда үткәрелгән барлык эшләрдә дә актив катнаша. Хәзерге көндә дә шәһәрләрдән Сабан туен үткәрүче бердәнбер шәһәр булып кала бирә. Сөйләшү бик җанлы һәм җитди булды. Богырыслан татарларын мәктәпләрдә татар теле дәресләрен укыту, эшкә татар яшьләрен җәлеп итү проблемалары. Соңгы вакытларда җирле матбугатта милли темаларга мәкаләләрнең аз булуы борчылды. Шәһәрнең татар якшәмбе мәктәбе мөдире Марат Закиров шәһәр мәктәпләрендә христиан дине мәдәниятен кертә башладылар. Ә без үз чиратыбызда ислам мәдәнияте дәресләрен укытабыз дип сүзен мәктәп турында башлады.
Анда безнең иң беренче фәнендә ана теле керә, ана Нурия Мусеевна Вахитова алып бара. Мин алып бара, мин татар халкы тарихын. Галимә ханым мәчеттән килеп укыта, гарәп шрифтын язырга, укырга һәм намаз тәртибен.
кем булса да матди ярдәм күрсәтәмезсезгә?
Хәмзә Ахмәтович Газизов, ул безнең туган тел оешмасының рәисе була. Укытучыларга түләп бара, аннарысы укучыларга бәйрәмнәр саен бүләкләр бирә. Безне әлменә яз көнне Казанга алып барабыз дип өмет итте. Аның ярдәмен күреп эшлибез.
Динне мәктәпләргә кертү бу мәсьәләсен шәрдән чыктыра.
Без ихтә бирәбез инде безнең Барсан мәктәпләренә дә прошлау дине мәдәниятнең кертәләрендә. Городское управление оса түгел, ә чиркәүләр оса лицензия алып, безнең әле яңа гына 10-нчы мәктәп төзелде. Татар краенда ул бик зур мәктәп булды инде. Анда да алар барып җиттеләр. Шуның өчен инде без сөйләштек тә, төшкөлнең администрация белән ислам динендә культурасын кертергә булдык инде. Пока элективный курс дип аталганы, менә мин аны алып барам. Атнасына бер мәртәбә группа продленного дня диләрендә шунда балаларга. Әз генә булса да шунда иләтәбез инде. Мәчет аша лицензия алырга тырышырбыз. Шулай дип уйлыйбыз. Безнең татар краенда менә ике мәктәп бар. 13-нче мәктәп тә, 10-нчы мәктәп. Бу мәктәпләрдә дин дәресләре дә алып барыла. Татар теле менә шул 10-нчы, 13-нче мәктәптә, 2-нче мәктәптә безнең менә шәһәр бистәсе бар. Шунда да татарлар күп торалар. Анда факультативлар алып барыла. Мин үзем дә алып барам факультатив ике мәктәптә. Бу яшәм мәктәбеннән башка татар теле һәм татар мәдәнияте насына ике мәртәбә.
Шәһәр урамнарыннан барганда үзеңне бер Татарстан шәһәре буйлап барган кебек тоясың. Әледән әле татар исемнәре очрый. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Хәмзә Газизов моны болай дип аңлатты.
Таксида язылган Бирма Тургай, кафе Юлдаш, базар Болгар.
Татар кешеләре шул исемне кушканнар инде. Татар исемнәре әкрен генә шулай чыга. Бар бездә Тукай клубы Шәлил урамында, Ибрагимовы урамы. Анасын Уфимский урам бар, Татарский край дип бездә исеме кушканнар. Без Татарский крайда яшибез.
Бауырслан татар иҗтимагый үзәге белән мәчет милли һәм дини эшләрне бергә алып барырга җыеналар. Дин әһелләрен тыңлап карыйк. Сүзне Бауырслан мәчетенең имам-хатибы Фәнил хәзрәт Жумагаев башлады.
Халык йөри, альхамдулиллаһ, бик күп булмаса да, без сатбыз, катнашабыз менә шундый җыелышларга, менә туган тел белән без бердәмлек белән эш алып барырга, динне дә милләтне бергә күтәрергә инде яңа заманадан калмаска инде.
Мин Кашапов Асхат муфтиның заместителе булам. Бүгенге көндә 38 мәхәллә безнең муфтиятта. Җомгаларда 150-гә кеше җитә, Аллага шөкер, халыклар йөриләр. Динебез күтәрелә, яшьләр күп йөриләр безнең мәчетләребезгә. Менә шуңа күрә без Аллага шөкер бүгенге көндә куанып гамәл кылып ятабыз.
Шәһәрдә берничә ел дәвамында Яшин исемле яшьләр ансамбле эшләп килә. Аның җитәкчесе дә һәм Тукай клубы мөдире дә Румия Халитова. Апрель аенда алар 4-нче тапкыр Бугырслан Сандугачы исемле фестиваль үткәрергә уйлыйлар.
Җирдәләрдә, бәйләрендә, шигырьдә сөйлиләр. Теге елны ясады Калага Шөкер эмблемы. Эмблемада малай белән кыз утыралар, уларында тоталар Сандугачны. Татар киемендә матур итеп кингән балалар. Нәтиҗәләре билгеле була инде Сабантуй вакытында. Сез бит әле Сабантуйга үзегез бүләкләр дә җыясыз. Ничегрәк була бу хәл? Без һәр елны чыгабыз, йөрибез, җыеп бүләкләр, гармун алып, җырлап, биеп керәбез иләргә. Кайбер вакытта урысларга да ләгәбез, урыслар да безне бигрәк матур итеп каршы алалар, бүләкләрен чыгаралар, барсы да биеп талалар безнең белән, шуңа күрә безне көтәләр.
Узган елны да яшьләрнең Петербург шәһәрендә үткән Бөтенрусия фестивалендә әлеге коллектив беренче урынны яулаган иде. Сентябрь аенда Бугырслан шәһәре үзенең 260 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге датага карап Бугырслан шәһәре татарлары да хәзерләнә башлады. Тарихчы краевед Марат Закиров татар телендә Бугырслан исемле китап яза.
Бугырслан дип атала. Ни өчен дисәгез, бездә менә Альтовның журналистның китабы бар инде. Аннарысын Геневский чаша дигән китап бар. Башлыгы рус телендә дә. Аннарысын Альтовның китабы ул совет идеологии белән төпләнгән. Геневский чаша ул инде альбом дип аталабыз, китап альбом. Татарлар күп булгач, без инде уйладык та татар иҗтимагы үзәгендә татарча да китап чыгарырга дип уйладык. Шуның өчен мин аңарга керештем. Хәзер ул менә басыла башлады пока компьютерда. Аннары соң инде Хәмзә Ахмәтович белән сөйләштек. Бурсан типографиясында Алла теләсә бастырабыз дип уйлыйбыз инде менә шәһәрнең 260 елына ул китап Алла теләсә чыгар дип.
Бугырслан шәһәре татар иҗтимагы үзәгенең эшчәнлеге өлкәдә нанда күпләргә үрнәк булырлык. Барлык татар конференциялары кебек әлеге форумда туган тел җыры белән тәмамланды. Яшин ансамбленә милләттәшләребез дә кушылды.
Туган телне юкка гына ана теле дип атамаган шул халык. Бездә дә хәзерге вакытта татар иҗтимагыбыз әлегедә туган тел исемен йөртә. Шушы шигырьне безнең халкыбыз көйгә салган. Һәм хәзер сезнең алдыгызда бу җырны яшел ансамбль башкаруында ишетерсез.
Статистикага келгенде, Бугурслан шаарында барлыгы 5000, а районда 1000 татар яши. Фириза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.